Hornatý povrch nedotknutej prírody obkolesovala šíra obloha. Spoza bielých oblakov vykukovali slnečné lúče a v hrboľatých kopcoch vytvárali dojam viacfarebnej krajiny. Aniku i hneď prešla únava. Prilepila si čelo o okno a chvíľu obdivovala, ako sa nakláňa lietadlo zo strany na stranu. Ako by si aj pilot užíval túto nevinnú nádheru. Lietadlom sa niesli nadšené výkriky ľudí. Všetci sa usilovali, aby cez oblaky aspoň na chvíľu zachytili výhľad na okolitú krajinu. V tej rôznorodosti farieb si neuvedomili, že pozorujú pralesy, doliny a more, ktoré obkolesoval biely piesok. Anika sa s úsmavom otočila na malú černošku s kučaravými vlasmi, ktorá sedela hneď vedľa nej. Malými prstíkmi ukazovala na okno a napodobňovala okolité zvuky. Jej čierne, roztopašné oči pripomenuli Anike chvíľu, keď prvýkrát letela úplne sama. Aj ona hýkala, pretože v nej nadpozemský výhľad vyvolal slobodu. Takú silnú, že mala chuť vyskočiť z okna a nechať sa unášať vetrom. Teraz ju už podobné výhľady nenadchýnali. Život jej pripadal príliš nudný a ťažký, hoci mala všetko, čo si len bežný človek mohol priať. Manžela, strechu nad hlavou a pevné zdravie. Otec jej vždy tvrdil, že je rozmaznaná a rozhodnutie stráviť 3 mesiace na Haiti bude raz veľmi ľutovať. Podľa neho to bolo šialenstvo a Anika sa jeho slovám ani nedivila. Pracoval ako chirurg a vždy chcel, aby ho jeho jediná dcéra nasledovala. Bola to však jedna z mála vecí, ktoré vo svojej rodine nedosiahol. Navzdory pevným zásadám a rozkazovaciemu tónu nedonútil svoju dcéru študovať na vysokej škole. Napriek tomu nikdy neľutoval investovať svoje ťažko zarobené peniaze do vzdelania a cestovania a tak jej umožnil navštevovať rôzne jazykové a kreatívne kurzy. Po skončení strednej školy ju 2 roky podporoval v splnení jej sna. Cestovala po Európe, písala články a reportáže, občas popri tom pracovala a snívala o veľkej láske. Asi mu bude až do smrti vďačná, že v 20 rokoch viedla ideálny život. Ten však zmizol skôr, ako si to stihla uvedomiť. Zmenil sa na povinnosti, manželské hádky a pocit, že nič v jej živote nedávalo zmysel. Lietadlo náhle pokleslo a to ju vrátilo do prítomnosti. Nadšené výkriky ľudí sa hneď zmenili na sklamanie. Aj Anika prestala na chvíľu dýchať a odtiahla sa od úzkeho okna. Bol to šokujúci pohľad. Lietadlo krúžilo nad polzrúcanými chatrčami, nánosmi odpadkov a vytrčajúcimi palmami, medzi ktorými sa ako mravce hemžili čierne postavy. Nad letiskom sa vírili kúdoly prachu a dymu. Anika zbierala v trasúcich sa rukách fotoaparát a odrazu jej nebolo jasné, na čo ho má použiť. Čakala spúšť a špinu, pozerala si dokumentárne filmy o Haiti a vypočula si prednášky svojho neomylného muža. No predsa sa z nej vytrácalo sebavedomie, ktoré ju dostalo až za Atlantický oceán. Veľmi rýchlo zabudla aj na hádku s manželom, ktorej sa nedokázala vyhnúť pár hodín pred odletom. Dušanové ľahostajné slová už neboli dôležité. Lietadlo sa dotklo zemského povrchu. Anika odvrátila pohľad do okna a chvíľu sa nedokázala ani pohnúť. Ľudia okolo nej vstávali, otvárali úložné priestory a naťahovali sa za batožinami. Ona sa snažila upokojiť. Toto už predsa niekoľkokrát zažila. Aj pred rokmi si obliekla ležerné hnedé nohavice, vyťahané tričko a šiltovku. Na chrbát si prehodila veľký ruksak a vydala sa do neznáma. Na vlastné oči videla, v akých poľutovania hodných podmienkach žili niektorí ľudia v Egypte. Ani tam nemal každý strechu a čistý domov. Navyše ženy trpeli zlým postavením spoločnosti. Túto predsa nemohlo byť oveľa horšie. Počula, že na Haiti žijú mierumilovní ľudia a misionárov skôr chránia, ako by im chceli ublížiť. Potlačila strach a ako robot nasledovala ostatných pasažierov. V zápäti ju ohromila letisková hala, ktorú tvorili 2 miestnosti s plesnivými stenami a kamennou podlahou. O chvíľu jej muž čiernej pleti dal do pasu pečiatku. Bol veľmi tlstý, na tvári mal arogantný výraz a na hlave takmer žiadne vlasy. V modrej uniforme vyzeral ako človek, ktorý dokonale ovládal svoje okolie. Na nič sa nepýtal, len chladne ukázal prstom za seba a zamrmlal čosi o batožine. Anika sa zhlboka nadýchla a dlhé blondiavé vlasy si stiahla gumičkou. Tentoraz by vďačne prijala dlhú letiskovú kontrolu akú zažila pri vstupe do Ameriky. Dávali jej nespočetné množstvo otázok len preto, aby zistili, čo robí na ich území a či ovláda angličtinu. Keď im povedala, že sa v Miami zdrží jedinú noc a potom odletí na Haiti, len sa podozrievavo usmievali. Anika pozbierala posledné zvyšky odvahy a zdvihla dva ťažké kufre. Neustále sa jej podlamovali kolená a srdce jej búšilo až kdesi v krku. Pomaly pristúpila k východu, kde ju okamžite obkolesila skupina černochov. Siahli jej na batožinu a začali rozprávať akousi čudnou rečou. Po francúzsky vykríkla, aby jej dali pokoj a vydesene prebehla okolo nich. Vôbec jej nenapadlo, že jej chceli iba pomôcť. Bez rozmyslu došla až na koniec úzkej cestičky, ktorá odvádzala cestujúcich z letiska a z vrecka chlapčenských nohavíc si vybrala telefón. Na displeji však nesvietil žiadny signál. Hlasno zahrešila a v mysli si premietla včerajší telefonát s Jozefom. Bol to lekár, s ktorým mala vytvoriť jeden tím a viesť misiu v meste Jakmel celé 3 mesiace. Pôvodne s ňou mala pricestovať doktorka Mária, ale pred týždňom jej napísala, že nakoniec odíde do Tanzánie. Namiesto nej priletel na Haiti Jozef. Nejako zvlášť jej to neprekážalo. Už počula, že v niektorých neočakávaných situáciách je nutné odletieť do rozvojovej krajiny takmer okamžite, aby sa misia nemusela zatvoriť ani na jeden deň. A z Jozefových e-mailov vyčítala nielen jeho sebavedomie, ale aj ostrieľanosť. Napísal jej, že už 2 roky pracuje ako lekár v misijných projektoch a dokonale ovláda francúzštinu. Počas včerajšieho telefonátu mal veľmi príjemný hlas a to ju upokojilo. Presne takého človeka pri sebe potrebovala. Sľúbil, že bude čakať pred letiskom, ale okrem neutíchajúceho davu, ktorý obkolesoval celý vchod, nevidela nikoho, kto by sa o ňu zaujímal. Hrozivé čierne tváre neustále čosi vykrikovali a ukazovali na Anikinu bledú pokožku. Jej plavé dlhé vlasy svietili ako spln na tmavej oblohe. Z jemných rysov tváre jej vykúkali len hnedé vydesené oči. Ani jej nenapadlo prejsť cez ochranku, ktorá sa snažila zabrániť Haiťanom, aby vstúpili na letisko. A tak jej zostalo len tupo zízať na zábradlie, kde sa chaoticky hemžili ľudia a usilovali sa prekričať hlučné motorky a trúbiace autá. Neďaleko letiska sa vznášal kúdol dymu. Niekto zapálil haldu odpadkov. Pripadala si ako v centre akejsi demonštrácie, kde sa však nenachádzalo nič, za čo by bojovala. Vzduch bol suchý a horúci, cítila, ako sa z nej leje pot a okamžite začala hrešiť, že si v Miami nekúpila ani fľašu vody. Ľudia bielej pleti postupne nachádzali za zábradlím svojich kolegov a priateľov, až nakoniec zostala na malom priestore celkom sama. Sadla si na veľký kufor a skryla si fotoaparát do plecniaka. Vedela, že prichádza o skvelé a zaujímavé fotky, ale vôbec nemala náladu fotiť. Keď jej mobilný telefón konečne zahlásil slabý signál, okamžite začala ťukať Jozefovo číslo. V tom na ňu kto si zavolal a položil jej ruku na plece.